Hingewalt.
Ja raadiokuulajad.
Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna tahan rääkida sinuga viljakandmisest. Sõna viljakus ja viljakandmine kuuluvad meie usulisse kõnepruuki enne kõike. Samas kaasaegses psühholoogias on sarnast nähtust tähistatud sõnadega nagu näiteks tulemuslikkus, resultatiivsus või ka efektiivsus. Need kõik on moodsad sõnad, mille kaudu ja mille abil püütakse kirjeldada seda, kuidas, kui tulemuslikult inimene oma eluga toime tuleb. Olen keskeas ja paratamatult see on aeg, kui inimene hakkab sügavamalt endasse vaatama, elu üle järele mõtlema ja paljud välised asjad väärtused näitajad, mis on varem tähelepanu köitnud, kuidagi asetuvad teisele või kolmandale kohale ja küsimused muutuvad tõsisemaks ja ma julgen uskuda, et samas ka arusaamine asjadest sügavamaks ja ehk võib-olla ka adekvaatsemaks või kohasemaks. Üks teema, mis mind selles võtmes on köitnud ja huvitanud, mille üle ma olen mõelnud, on see, kuhu üldse inimese elu välja viib. Mis on üldse see oluline või väärtuslik, mis meist üle jääb? Mul on nende mõtete heietamiseks ka isiklik põhjus minu vana hea ema, kes nüüd juba mõnda aega elab meie juures. On korduvalt öelnud seda mõtet välja, et elule tagasi vaadates tuleb tunne, et paljud tormatud ja ettevõetud aastad on otse kui asjatult tormatud. Nendest ei ole otse kui midagi alles jäänud. Ja see, mis on väärtuslik, lapsed, kogudus, lähedased, oma põhimõtetele kindlaks jäämine, see on tegelikult lahutatud või ei ole otseselt seotud nende asjadega, mille poole siis inimesed on oma elu jooksul kas püüelnud, tormanud või mille tarvis ka ennast kulutanud. Hiljuti oli mul üks väga meeldiv jutuajamine ühe endise kõrge kirikuametnikuga, ta on rahvuselt sakslane, läinud pensionile. Tervis on üsna tugev ja aeg on lugeda elu üle järele mõelda. Ja see jutuajamine oli kuidagi pingevaba selles mõttes, et me enam ei täitnud ametnikena mitte rolle, vaid me olime tuttavad, kes on kunagi tööalaselt kokku puutunud ja saavad rääkida asjadest nii, nagu need asjad on. Ja temaga rääkides me puudutasime just teemat inimese elu kaduvusest, tähtede langemisest, sellest, kuidas eluga toime tulla siis, kui enam ei ole positsiooni, võib-olla ka mitte töökohta, tähelepanu. Ja see küsimus, mis siis õieti alles jääb või mis jääb püsima, asetus kuidagi väga teravalt ja reljeefselt meie ette. Puudutasime ka endist liidukantslerit Helmut Kooli, kes oli omal ajal üks võimsamaid mehi Euroopas. Tema ameti lõpuaeg oli seotud kriiside ja skandaalidega. Ja see oli väga huvitav analüüsida, mis siis on see, mis jääb koolist alles. Ja meie üksmeel oli, et kuigi tema isik äratas vastuolulisi tundeid ja muljeid, on vaba Euroopa, võiks öelda ka veretult vabanenud Euroopa, ilmselt suuresti kooliteene. Midagi jääb temast alles. Olen mõelnud kooliõpetajatele. Kuidas näiteks saab õpetaja mõõta oma panust lapse arengusse? Aastad lähevad lennates ja ühel päeval on koolilapsest saanud kvalifitseeritud spetsialist. Kas tal üldse tema õpetaja meelde tuleb? Mida ta arvab nendest ainetest, mida ta koolis õppis? Ja ilmselt, kui me ka oma õpetajatele tagasi mõtleme, siis suures osas me mäletame neid kui inimesi kes olid mingil eluperioodil meile teekaaslasteks. Ja olen mõelnud seda, et võib-olla üks viljaka elutunnuseid ongi see, kui me suudame olla inimestele nendeks teekaaslasteks, keda nad oma mingil eluperioodil vajavad. On õige, kui me oleme vanemad oma lastele, õpetajad oma õpilastele, teenindajad oma klientidele, arstid oma patsientidele ja nii edasi ja nii edasi. Ja see ongi mõistlik ja mõtestatud elu, kui me teeme seda, mis on meie ülesanne siin ja praegu. Minu kodukoguduse tagatoas on seinale riputatud meie pisut enam kui 100-aastase ajaloo jooksul ametis olnud pastorid. Ja vahel, kui ma olen üksinda selles toas, ma vaatan neid pilte, nende pastorite silmi, kortse nende nägudel. Mõnest ma olen ainult kuulnud, mõne kirjatükke lugenud, mõne jutlustest osa saanud. Ja minu küsimus on, mis on nende inimeste elust, tööst, palvetest ülejäänud? Ja kuidagi tegib selline tunne ise endas, et tegelikult minu kogudus ja mina ise oleme ju nende inimeste pühendumise, palvete ja võiks öelda elu vili. Psühholoogias on viimasel ajal tekinud mitmeid uusi teemasid, millega varem ei ole tegeletud. Selleks on erinevad põhjused ja ilmselt ka just selliste eksistentsiaalsete või elu põhiküsimusi puudutavate teemade arvu suurenemine on põhjustatud sellest, et inimesed on läinud palju targemaks. Me suudame kirjeldada mitmeid fenomene inimese käitumises mõtetes, kuid väga sageli selle taga on see, mida me võime nimetada mõtestatuse tühjuseks, võimetuseks oma eluga toime tulla ja vastata nendele küsimustele, mida elu meie endi ette asetab. Lugesin hiljuti ühte raamatut, mis on väga uus raamat, selle pealkirja on Positiivne psühholoogia. Ning see on välja antud väga nimekas kirjastuses ning kätkeb endas siis artikleid selle kohta, mis puudutavad inimese psüühilist toimlemist just sõna positiivses mõttes. Ja üks nendest artiklitest, mida lugesin, puudutas viimase aja uuringuid mõtestatuse kohta. Ja autor üldistades siis erinevaid läbiviidud uurimusi, küsitlusi, ankeete, ütles, et mõtestatud elu on võimalik siis, kui on rahuldatud 4 vajadust. Ja need vajadused on eesmärgipärasus, väärtuste olemasolu, tulemuslikkuse tunne ja eneseväärtustus. Mida need tähendavad? Mõte on siis selles, et need 4 vajadust või loetletud vajadust peavad olema kõik täidetud, et inimene saaks elada mõtestatud elu. Ja mõtestatud elu on eluga rahulolu üks nurgakivisid. Kuigi rahulolu ei ole ilmselt eesmärk oma ette, vaid sügavam ja kaugem eesmärk on just nimelt selles, et meie elul oleks mõte. Mõtestatud eluks siis esimene vajadus, mis peab olema täidetud, on meie vajadus eesmärgi järele. Rikas on see elu, millel on eesmärk. Eesmärk inimeste elus võib toimida 2 erineval viisil. Ühelt poolt on võimalik rääkida asistest eesmärkidest, millestki, mis on mõõdetav. Inimene näiteks tahab lõpetada kooli, tahab luua perekonna, soetada endale kodu, käia ära puhkusereisil, näiteks Sharm el-Sheikis või kusagil mujal. Need eesmärgid on tavaliselt siis kas mõõdetavad, kirjeldavad, aga nad on ka mööduvad. Teine eesmärkide tasand on see, mida me võiksime nimetada täitumiseks. See on midagi väga subjektiivset, raskesti mõõdetavat, kuid inimene tunneb, et midagi, mida ta on tahtnud, on tema elus paigas. Näiteks inimene, kes on õnnelikus abielus, võib tunda, et tema soov lähedaste inimsuhete järele on täitunud. Inimene, kes oma elus tahab täita Jumala tahet ja tunneb, et ta on oma sammud seadnud Jumalale meelepäraselt, leiab, et tema soov on täitunud. Rääkisin hiljuti oma vanema pojaga sellel teemal ja leidsin, et minu soov olla seal, kus ma olen, on täitunud. Mulle meeldib minu eriala, olen õnnelikus abielus, mul on kodu, need inimesed, kellega ma suhtlen, kolleegid, kogudus, lähedased, on mulle tähtsad. Ja ma võin olla tänulik Jumalale, et minu elus täitumist kui sellist on olnud palju. Peale eesmärgi, et meil oleks mille poole püüelda, on mõtestatud eluks vajalik ka see, et meie elus oleksid olemas väärtused. Väärtused on need, mis aitavad meil eristada õiget ja valet, ihaldusväärset ja taunitavat, head ja halba. Kuid väärtustel on ka see omadus, et kui meie elus on olemas väärtused, siis väärtuste põhjal me saame põhjendada ja õigustada oma käitumist. Me saame otsustada selle üle, kuidas me teotseme. Ja samas need väärtused annavad tähenduse, sisemise kindlustunde, et me oleme õigesti teinud. Ja teiselt poolt ka väärtuste olemasolu vabastab meid enese süüdistusest, kahtlemisest ja ebakindlusest. Olen oma juhtimistegevuses väga sageli tõdenud seda, et konkreetsetes olukordades võib langetada erinevaid otsuseid. Ja see, mis värvime näiteks maja seinad, kas roheliseks või punaseks, kas me teeme kogunemise hommikul või õhtul, ei oma tegelikult sisulist tähendust. Ja sellistes olukordades, kus me võime otsustada kas nii või naa, või ka keerulisemates olukordades, kus me tegelikult ei tea täpselt, mida me peame tegema, on hea, kui me saame otsustada mingitest väärtustest lähtudes. Näiteks kui on tekkinud üliõpilastega meil vaidlusi juriidilisel pinnal, puudutagu siis see indepanemise õiglust või eksami korraldust, siis on üks üldiseid põhimõtteid, mida oleme püüdnud Tartu Ülikoolis rakendada, et vaidlusküsimused me püüame lahendada üliõpilasele soodsalt. Võib otsustada nii ja naa, ja lõpliku tõde me alati ei tea, kuid see väärtus, et vaidluse me püüame inimesele soodsalt lahendada, on see, mis meid aitab edasi. Ja nii ka mis tahes elu olukordades, väga lihtsad otsustused mõtestuvad selle kaudu, kui meil on olemas väärtused, olgu see kas inimväärikus, rahu inimsuhetes. Võibolla kellegi jaoks on ilu väga oluline väärtus ja ta langetab otsuseid selle põhjal, mis on ilus. Võibolla keegi hoiab kinni tõest, kolmas hindab praktilisust. Ja need väärtused, kui need on paigas, aitavad meid otsustada. Edasi mõtestatud elu jaoks on oluline ka tulemuslikkuse tunne. See tunne, et minust oleneb miski. Ma arvan, et me oleme kokku puutunud inimestega või võibolla ka oma elus kogenud seda, et meil on olemas eesmärgid, mida me tahame saavutada. Me teame, mis on õige ja mis on vale, ja samas me tunneme, et meist ei olene midagi ja meil ei ole jõudu nende asjade ellu viimiseks. See võib olla paljude inimeste traagika muide. Kui me võtame näiteks ka Vanatestamendi profetid, kes teadsid Jumala tahet, kes teadsid, mis on õige, ja Jumala vallatus ja kurjas maailmas nad tõdesid seda sisemist resignatsiooni, et minu elu ei ole tulemuslik, ma ei suuda enam. Ja võib-olla on meil kõigil olnud hetki, kus me oleme pidanud selle koha peal seisma. Ja lõpuks on mõtestatud elu jaoks peale eesmärkide, väärtuste ja tulemuslikkuse oluline ka eneseväärtustus. See, et me tunneme, et meil on inimestena väärtus. Mulle tuleb meelde üks lugu, kus ma eneseväärtuse üle hakkasin hoopis teisiti mõtlema. Olin praktikal Ameerikas, riiklikus vaimuhaiglas, ja seal oli sees üks noorepoolne naisterahvas patsiendina, kelle nii-öelda närvid olid üles ütelnud, ja selleks põhjuseks, miks ta oli haiglasse sattunud, olid tema kontrollimatud eluviisid. Ja õppides siis nõustamist selle daamiga rääkis minu juhendaja, kes oli juba aastates pensionile läinud meesterahvas ja tal olid veel paar juhendatavat. Ja kui ta siis selle naisega rääkis, siis üks mõte, mida ta ütles talle, oli see, et sa ei pea ja sa ei tohi oma suudlusi pillata paremale ja vasakule, sest sinu suudlustel on väärtus, sellepärast, et sa ise oled väärtuslik. Ja see oli nagu imeks pandav, kuidas need sõnad hakkasid vormima selle naisterahva hinge, tekitades temale aru saamise sellest, et ta on väärtus ja väärtusi hoitakse, mitte ei raisata.
Hingevaod.
Kui me tuleme niisugusest psühholoogilisest mõtisklusest püha kirja juurde, siis mulle on väga meeldinud üks salm Johannese evangeeliumi 15. peatükist, 5. salm. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. See on nüüd vaimulikus keeles väljendatult viljakuse saladus. Kui me eelpool rääkisime sellest, et eesmärk võib olla asine või täituv, siis minu arusaamine on, et Jumala sõnas eesmärgid on pigem sellesse täitumise kategooriasse kuuluvad. Minu enn on olla Jumala juures. Ja kui ka siin Kristus räägib vilja kandmisest, sellest, et temasse jäämine muudab meie elu viljakaks, sellel on püsiväärtus, siis ta ei ütle täpselt, milles see vili seisneb. Vaid ta ütleb, et kui me temasse jääme, siis me kanname vilja. Ilmselt igaüks omal moel ja viisil. Mind on väga rõõmustanud see mõte selles Jumala sõnas, mida asja lugesime, et vilja kandmine on loomulik nähtus. Nii nagu oks viinapuu küljes on loomulik, nii on usklik inimene Kristuses loomulik. See tähendab, et viljakuse aluseks on pigem olemine kui tegemine. Olen mõelnud sellistele asjadele elus nagu laste kasvatamine, sõprus, töökus. Need on kategooriad, mida tegelikult tuleb viljakaks elada, mitte viljakaks teha või rääkida. Ja kui me lapsele iga päev hakkame rääkima, et kasvatan, siis tekib küsimus, mis kasvatamine see on. Kasvatamise sisu ei ole mitte rääkimises või selle korrutamises, vaid tegelikus suunamises last väärtuste poole. Ja nii olen ma ka sügavalt veendunud selles, et evangeeliumi kuulutamise võti on pigem pühas elus Kristusesse jäämises, mitte aga niivõrd tegemises, meetodite rakendamises või tehniliste võtete kasutamises. Sest uus meetod, see ammendab ennast aastaga, hiljemalt minu kogemus näitab, vilja aga kantakse kogu elu jooksul. Viljakuse aluseks kristlikus mõttes on Kristusesse jäämine. Tema sõnasse jäämine, tema meelsusesse jäämine, avatus Jumala juhtimisele, sisemine lahti laskmine ajalikust, Jumala usaldamine ja üleandmine. Need on sügavad sisemised kvaliteedid, mida inimene saab kogeda koos Jumalaga käies. Olen oma tööelus vahel puutunud kokku väga keeruliste olukordadega, väga sõlmes ja sassis inimsuhetega. Ja tuleb tõesti see tunne, et mul puudub inimlik tarkus ja inimlik jõud nende asjadega toimetulekuks. Ja olen korduvalt kogenud seda, et kui ma need rasked olukorrad suudan otse kui ise endast välja rebida, anda üle Jumalale selles teadmises, et minu elu ja ka need asjad on Jumala käes. Ja Kristus, kes on võitnud kurjuse, on üle ka nendest raskustest, nendest konfliktidest, teravatest sõnadest, hingehaavadest, pingetest. Siis ma olen kogenud, kuidas ka ka reaalsetes inimsuhetes, olgu see nõupidamiste laud, olgu see kolleegide omavaheline väitlemine või otsuste langetamine oma kabinetis. See toimub kuidagi Kristusesse antuna. See toimub viljakalt ja tulemuslikult, ilma et ma peaks ise ennast selle maha müüma või ise sellel põdema või kannatama. Ja nii nagu ka okspuus on midagi väga loomulikku, on Kristusesse jäämine vastastikune. See tähendab seda, et meie jääme Kristusesse, aga samal ajal on ka Kristus meis. Muide, niisuguse mõttepassaasina on huvitav teema religioonipsühholoogias, see on müstitsism. Ja on huuritud siis erinevaid müstilisi kogemusi, erinevaid müstilist praktikat. Ja on näidatud, et kristliku müstitsismi eripära on selles, et subjektsus säilib. Budistlikus müstikas on eesmärgiks või kogemus ülimaks eesmärgiks mina lahustamine suuremas. Kui me muutume minatuks ja isetuks, siis me oleme jõudnud kas tõeni või kuidas seda ka konkreetse retseptsiooni siis nimetatakse. Kristlikus müstikas subjektsus säilib. Ja kui me loeme püha kirja, näiteks Taaveti ühte müstilise kogemuse kirjeldust, kus ta ütleb, et sa paned oma peo minu peale, see tundmine on liiga imeline, et saaksin sellest jagu. Aga sellest kirjeldusest nähtub, et subjektsus säilib, tema mina säilib, tema suhtestub Jumalaga. Ja nii ka Kristusesse jäämine minu arusaamises tähendabki seda enese väärtuse ja väärikuse olemasolu. Me ei lahustu, vaid me oleme dialoogis oma isaga. Või roomakirja sõnastust kasutades me saame hüüda Abba isa. Selles loetud kirjakohas ütleb ka Jeesus veel mõtle, et ilma minuta ei või teie midagi teha. Ja see näitab, et ilmselt on Jumalal teised mõõdupuud kui inimestel. Ja meie ettevõtmised, meie saavutused, meie kirjutatud raamatud, ehitatud majad võivad olla tegelikult Jumala eest tühised. Piiblis on üks lõpmata ilus lugu Martast ja Maariast, kus Jeesus läheb külla, üks õdedes toimetab, ja teine õdedest Maaria on Jeesuse jalge ees, istub ja kuulab, mida Jeesus ütleb. Ja Jeesus väärtustab just pühendunud kuulamist ja ütleb, et see on hea osa, mida temalt ära ei võeta. Ja kui me mõtleme seda, mis toimub meie kaasajal, mis surub meile peale võistluslikkust ja sageli ka võitluslikkust, kus me peame keegi olema midagi saavutama, sõitma ilusa autoga ja nii edasi, nii edasi. Ja kui paljudel juhtudel ka oma tutvusringkonnas ma näen, kuidas inimesed, kes püüdlevad asjade poole, mis isenesest on head ja õiged, tasapisi kaotavad osaduse Kristusega. Pühapäev on asjaajamise aeg, mitte kirikus käimise päev. Ja ka oma kogemusest olen tundnud, et tihedate tegemiste ajal ka õhtupalve jääb sageli pinnaliseks. Ja nüüd Jeesus ütleb, et kui te tahate vilja kanda, siis te peate minusse jääma. Head osadust hinnas pidama. Ja mis seal salata? Sageli see nõuab eraldumist, teadlikke otsuseid, ajavõtmist, et tulla ja olla ja kuulata, mida on meie tüvel öelda meile kui okstel, et me võiksime vilja kanda. Olen palju mõelnud saksa kirjaniku Goethe väitele, kes väidetavalt oma surma eel tunnistas, et ta on eluaeg veeretanud kive, mis tegelikult vajanuksid tõstmist. Raske mõte. Eelpool kirjeldatud mõistete raames tähendab see selle täitumise puudumist. Kusagil on tühi koht. Kuigi samas Goethe loomingut lugedes ja arvestades on seda kuidagi tühjaks kohaks väga raske nimetada. Ta on annud väga palju inimkultuurile. Ja samas see enda subjektiivne tunne, et ma olen teinud vale asja, elu lõpul võib olla kuidagi väga rõhuv. Kristusesse jäämine muudab meid tulemuslikuks. Ta teeb meid kaasa rääkijateks Jumala suurtes asjades. Ja vahel võib olla me ei saagi aru, kui suured need asjad on, kuhu meid kaasatakse. Aga ma olen sügavalt veendunud selles, et kui üks inimene täidab Jumala tahet oma parimal viisil, nii nagu ta sellest aru saab, siis Jumal saab seda elu kasutada oma nime auks. Väga sageli ka Kristusesse jäämine aitab meil üle saada elu raskustest ja kanda vilja viisil, millest me ehk ise ei ole aru saanud või mida me ei ole osanud oodata või ka tahtnud oodata. Kunagi aastaid tagasi olin Praahas rahvusvahelises teoloogilises seminaris, kus lugesin hingehoiu alast kursust ja mul oli seal üks venekeelne õppegrupp teiste seas. Ja selles õppegrupis üks mees rääkis oma vanaemast, kes oli usklik inimene, ja ütles, et selle vanaema jutustusest ta siis kuulis oma vanaisa kohta. Ja kui oli jälle üks järjekordne tagakiusude ja arreteerimiste periood, vanaisa arreteeriti ja pandi 8 aastaks vang. 8 aasta jooksul see vanaema ei kuulnud mitte midagi vanaisast, aga ta palvetas iga päev. Ja kui 8 aastat sai täis ja vanaema ootas, et vanaisa tuleks koju, sai ta sõnumi, et vanaisa lasti maha 3. päeval pärast arreteerimist. Tunnistan, et ma oleks tahtnud väga selle vanaemaga rääkida. Küsida tema käest, mida ta tundis need 8 aastat, kui ta palvetas oma armastatud mehe eest, kes tegelikult ei olnud enamate killas. Südamest tekis ka see mõte, et võib-olla see on nagu jumalast ebaõiglane panna inimesi sellesse olukorda. Kuid hiljem ma lugesin Viktor Frankli, üks eksistentsiõpetuse suuremaid rajaid möödunud sajandil, kelle elus oli samasugune olukord, kus tema naine oli juba hukatud ja ta palvetas oma naise eest, ta rääkis oma mõtetes oma abikaasaga. Ja see järelduse, mille Frankl tegi, oli see, et armastus oli tegelikult see, mis aitas minul ellu jääda. Ja tulles nüüd viljakuse mõtte juurde, tahan ma öelda seda, et kui me jääme Kristusesse, meie palved ja mõtted hoiavad kinni Jumalast, siis need samad palved ja mõtted kujundavad meid endid sama palju ja sama võrd, kui need palved ja mõtted võivad suunata nende inimeste käekäiku, kelle eest me palvetame. Ja see on üks vilja kandmise viise, olla Kristusele lähedal, hoida kinni oma Jumalast ja teada, et mis ka ei tuleks, meie homne on tema käes. Ja lõppeks on viljade üle otsustajaks ikkagi tema. Hea raadiokuulaja, sinuga oli stuudios religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja soovin, et sinu elu võiks olla viljakas. Kõike head sulle!
hingevaud.